VOA This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabar? Hari Jumat ini tanggal 15 September diperingati juga sebagai Hari Demokrasi Internasional. Dan salah satu pilarnya adalah pers. Jadi terima kasih kepada Anda yang selalu menyimak kerja-kerja pers VOA dan mendengarkan siaran VOA This Morning setiap hari. Semoga dengan pers yang kuat, demokrasi di Indonesia juga semakin kuat ya. Dan seperti biasa, redaksi VOA pagi ini sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di pusat antariksa tercanggih di Rusia, di tengah peringatan dari Amerika dan Korea Selatan terhadap potensi transfer senjata.
And if they decide to move forward with some sort of arms deal, well, obviously we'll take the measure of that and we'll deal with it appropriately.
Presiden Joko Widodo menyebut pabrik baterai mobil listrik milik PT Hyundai LG Industry Green Power di Karawang, Jawa Barat sudah bisa berproduksi awal tahun depan.
Awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel, yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180 ribu mobil.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Hunter Biden, pada hari Kamis didakwa karena membeli senjata api secara ilegal 5 tahun lalu, ketika dirinya mengakui bahwa saat itu ia sering mengonsumsi narkoba. Hunter didakwa dengan 2 pasal pernyataan bohong, karena mengklaim dalam sejumlah dokumen bahwa ia tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang secara ilegal ketika membeli sebuah pistol revolver Colt di Delaware. Pasal ketiga yang dikenakan terhadapnya menyatakan bahwa dikarenakan pernyataan bohong itu, maka ia memiliki senjata api itu secara ilegal. Dakwaan itu mengandung ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dakwaan itu diajukan oleh Jaksa Khusus David Weiss dari Departemen Kehakiman Amerika yang telah menyelidiki Hunter sejak 2018. Masalah hukum yang dihadapi Hunter, yang seorang pengacara dan pelobi lulusan Universitas Yale, membayangi kampanye pilpres ayahnya Joe Biden. Amerika Serikat pada hari Kamis menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 150 perusahaan dan individu di Rusia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Georgia karena mengelak dari pembatasan perdagangan yang ditujukan untuk memblokade pendanaan bagi perang Rusia di Ukraina yang sudah berlangsung selama 19 bulan terakhir. Paket sanksi terbaru itu menjadi salah satu yang terbesar yang dijatuhkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan Amerika. Paket itu menyasar mereka yang menjual teknologi barat kepada Moskow untuk membantu upaya perang negara itu, khususnya perusahaan dan individu di Turki yang merupakan salah satu anggota NATO yang mendukung Ukraina. Sanksi-sanksi yang memblokir aset perusahaan maupun individu yang berada di Amerika itu juga bertujuan untuk menjegal pertumbuhan sektor energi Rusia yang menjadi sumber pendanaan perang, termasuk proyek gas alam Arktik, pertambangan, serta perusahaan-perusahaan yang memproduksi dan memperbaiki pasokan senjata Rusia. NASA pada hari Kamis mengaku telah menunjuk direktur riset baru untuk meneliti apa yang disebut pemerintah Amerika sebagai fenomena anomali tak dikenal alias UAP, yang oleh awam biasa disebut UFO. Kepala Badan Antariksa Amerika itu mengatakan bahwa panel ahli yang mendesak lebih banyak pencarian fakta mengenai masalah tersebut tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa objek-objek tak dikenal itu berasal dari luar bumi. Dalam konferensi pers, Kepala NASA Bill Nelson juga mengungkapkan pendapat pribadinya bahwa ada kehidupan di luar planet bumi. Dan ia berjanji bahwa NASA akan membuka semuanya temuan-temuan tersebut.
We NASA deal openly and we will be transparent on this.
Kami NASA menangani ini secara terbuka dan kami akan bersikap terbuka mengenai masalah ini. Kami juga mencoba menjawab pertanyaan bahwa ada banyak kekhawatiran bahwa sesuatu disembunyikan, dirahasiakan, dan bahwa pemerintah Amerika tidak terbuka. Tapi kami adalah pemerintah Amerika dan kami terbuka dan akan terbuka mengenai hal ini, kata Nelson. NASA mengungkapkan bahwa penelitian tentang UFO memerlukan teknik ilmiah baru, termasuk satelit-satelit canggih dan perubahan persepsi tentang UFO sendiri. Kita beralih ke Brazil. Mahkamah Agung Brazil pada hari Kamis memutuskan untuk memvonis terdakwa pertama yang disidang dalam kasus penyerbuan ke gedung-gedung pemerintahan di ibu kota Brasilia yang terjadi pada 8 Januari lalu dengan hukuman 17 tahun penjara. Sebagian besar hakim memilih untuk memvonis Aécio Lúcio Costa Pereira, seorang mantan pegawai perusahaan air minum Sabesp yang ditangkap di gedung senat pada penyerbuan itu. Ia diputus bersalah melakukan kudeta, asosiasi kriminal bersenjata, dan perusakan bangunan bersejarah. Persidangan itu membuka proses peradilan terhadap 4 terdakwa pertama yang terlibat secara langsung dalam penyerbuan itu. Januari lalu, para pendukung mantan presiden sayap kanan ekstrim Jair Bolsonaro menyerbu dan merusak gedung Kongres Brazil, Istana Kepresidenan, dan gedung Mahkamah Agung seminggu setelah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva yang berhaluan kiri dilantik. Aksi itu dilakukan untuk memprotes kemenangannya dalam pemilu pada Oktober 2022 dan untuk menyerukan kudeta militer. Kepolisian Spanyol pada hari Kamis menangkap 3 pemain muda Akademi Real Madrid karena diduga menyebarkan video seks yang menampilkan seorang anak di bawah umur, kata juru bicara kepolisian. Identitas ketiga pemain belum diungkap. Polisi menahan para pemain yang berusia antara 21 dan 22 tahun di tempat latihan Real Madrid, menyusul laporan yang dibuat di Kepulauan Kanari Spanyol awal bulan ini. Polisi menginterogasi seorang pemain muda Real Madrid lainnya, namun belum jelas apakah ia juga akan didakwa. Surat kabar online El Confidencial yang pertama kali melaporkan berita itu dengan mengutip sejumlah sumber dari penyelidikan tersebut mengatakan bahwa yang menjadi target utama penyelidikan adalah seorang pemain muda dari tim Real Madrid C yang diduga merekam dirinya berhubungan seks dengan seorang anak berusia 16 tahun. 2 pemain lainnya diduga membagikan video tersebut melalui WhatsApp tanpa sepersetujuan gadis itu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di pusat antariksa tercanggih di Rusia, di tengah peringatan dari Amerika dan Korea Selatan terhadap potensi transfer senjata. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Cindy Say.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berkunjung ke Rusia mendapat perlakuan istimewa, termasuk tur pribadi oleh Presiden Vladimir Putin ke lokasi peluncuran roket luar angkasa tercanggih Rusia di timur jauh negara itu. Kedua pemimpin dilaporkan membahas kemungkinan pengiriman kosmonot Korea Utara ke ruang angkasa. Setelah pertemuan, Putin mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk kerjasama militer dengan Korea Utara meskipun ada sanksi internasional. Sementara itu, Kim mengatakan ia akan menjadikan hubungan dengan Rusia sebagai prioritas dan menjelaskan bahwa ia mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Meskipun Putin dan Kim memuji kerjasama militer mereka yang sedang berkembang, pembicaraan itu menimbulkan kecemasan di Washington. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan,
"Tidak ada satupun negara di dunia ini, tidak seorang pun, yang boleh membantu Putin membunuh warga Ukraina yang tidak bersalah. Jika mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan sebuah kesepakatan senjata, tentu saja kami akan mengambil tindakan dan menanganinya dengan tepat."
Pertemuan itu juga menimbulkan kecemasan di Departemen Luar Negeri, menurut juru bicara Matthew Miller.
Hal ini meresahkan ketika kita melihat Rusia berbicara tentang kerjasama dengan Korea Utara lewat program-program yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipilih oleh Rusia sendiri.
Seorang pakar mengatakan kepada VOA, Korea Utara dan Rusia tampaknya mencapai kesepakatan yang merupakan kemenangan bagi mereka, namun mengganggu tatanan dunia dan stabilitas kawasan. Mark Fitzpatrick, yang bekerja di Institut Internasional untuk Studi Strategis, menjelaskan,
"Saya pikir sangat penting bahwa mereka bertemu di pusat antariksa. Ini merupakan petunjuk bahwa teknologi inilah yang diinginkan Korea Utara. Mengingat peluncuran 2 satelit mata-mata terakhirnya gagal, maka Korea Utara membutuhkan bantuan semacam itu."
Fitzpatrick mengatakan ia yakin Korea Utara akan memasok peluru artileri dan peluru anti-tank yang akan membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pengadilan Filipina Selasa lalu membebaskan Maria Ressa dan situs beritanya Rappler dalam kasus pajak. Kini peraih Nobel itu menghadapi dua tantangan lain. Berikut laporannya.
Optimis namun tetap berhati-hati. Demikian wartawan kawakan Maria Ressa hari Selasa yang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dengan keputusan pengadilan di Filipina yang membebaskannya dari tuduhan penggelapan pajak. Berbicara para wartawan di luar gedung pengadilan itu, peraih hadiah Nobel Perdamaian dan salah satu pendiri situs berita independen Rappler ini mengatakan,
"The acquittal now strengthens our resolve to continue with the justice system."
Pembebasan ini memperkuat tekad kami untuk melanjutkan sistem peradilan dan menyerahkan diri kami ke pengadilan, meskipun ada pelecehan politik dan ada serangan terhadap kebebasan pers. Ini menunjukkan bahwa sistem pengadilan bekerja. Kami berharap dakwaan yang tersisa akan dibatalkan.
Ressa dan outlet berita multimedia Rappler merupakan pengkritik vokal mantan Presiden Rodrigo Duterte dan apa yang disebut sebagai perang melawan narkoba pada tahun 2016. Sebuah kampanye anti-narkoba yang telah menewaskan ribuan orang. Para aktivis yang mendukungnya mengatakan Ressa dan Rappler telah jerat sejumlah tuntutan hukum, diselidiki, dan dilecehkan secara online sebagai pembalasan atas laporan-laporan mereka. Pemerintahan Duterte yang berakhir pada Juni 2022 lalu membantah hal tersebut. Tim pengacara Ressa mengatakan dakwaan itu merupakan cara untuk mempersenjatai hukum, namun pada akhirnya mereka puas dengan hasil putusan pengadilan hari Selasa. Salah seorang pengacara Ressa, Eric Ricaldi, mengatakan,
"Okay, actually this one of the five cases, tax evasion cases filed by the government."
Sebenarnya ini adalah salah satu dari lima kasus yang kami hadapi, kasus penggelapan pajak yang diajukan oleh pemerintah ini terkait dengan transaksi PDR atau Philippine Depository Receipt Rappler Holdings Corporation. Jadi kami bersyukur bahwa pengadilan akhirnya menolak kasus kelima. Dan semoga ini adalah akhir dari kasus ini.
Ada dua kasus hukum lainnya yang masih tertunda. Namun Ressa telah mengajukan banding atas hukuman penjara 6 tahun terhadap dakwaan pencemaran nama baik di dunia maya. Sementara Rappler melawan perintah penutupan kantornya. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan tantangan hukum, kepada para wartawan Ressa berpesan,
"We hold the line, and this proved that we can hold the line."
Kami bertahan dan ini membuktikan bahwa kita semua juga bisa bertahan.
Yang disampaikannya itu menjadi peringatan bagi wartawan tidak saja yang berada di Filipina, tapi juga dimanapun kebebasan media terancam. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo menyebut pabrik baterai mobil listrik milik PT Hyundai LG Industry Green Power yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah bisa berproduksi awal tahun depan. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Jokowi mengumumkan itu usai meninjau langsung pabrik baterai sel pertama dan terbesar di Asia Tenggara tersebut Kamis 14 September.
Ya, tadi yang PT HLI Green Power itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel. Yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180 ribu mobil. Itu terbesar di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini.
Ia menjelaskan keberadaan pabrik tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem besar kendaraan listrik yang menjadi cita-cita pemerintah. Dengan begitu katanya, diharapkan Indonesia akan bisa masuk dan merajai rantai pasokan global kendaraan listrik. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang turut mendampingi Presiden mengatakan, pabrik sel baterai tersebut sudah mulai melakukan uji coba produksi. Menurutnya, pabrik ini telah menerapkan teknologi terbaru dari perusahaan multinasional LG dalam produksinya. Dari 5 pabrik milik LG di dunia, yang sudah menggunakan teknologi terbaru adalah pabrik di Indonesia. Ekonom Celios Bima Yudhistira mengatakan jalan Indonesia untuk menjadi raja kendaraan listrik masih cukup panjang dan berliku. Salah satu alasannya, kata Bima, adalah karena pemerintah hanya melakukan pendekatan dari sisi bahan baku baterai kendaraan listrik yang dimiliki oleh Indonesia, yakni nikel, yang diprediksi akan habis dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, mengingat ekspansinya yang masif.
Nah, itu ternyata satu teknologi udah berubah. Tesla aja sudah lebih banyak menggunakan baterai dari LFP iron. Kemudian juga tadi cadangan nikel kita semakin berkurang. Jadi untuk menjadi raja di baterai kendaraan listrik ya, sekarang yang harus dikejar adalah bisa menjadi hubnya aja. hub yang kompetitif. Dari sisi tenaga kerjanya juga harus bisa produktif. Sehingga daya saingnya lebih menjadi assembly center ya dibandingkan dengan mengandalkan bahan baku.
Lebih jauh, Bima mengatakan adanya kemungkinan terfragmentasinya rantai pasokan baterai kendaraan listrik mengingat sebagian besar smelter pengolah nikel mengekspor hasil produksinya yang berupa bahan baku listrik ke Tiongkok. Dengan begitu katanya, pemenuhan industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri sendiri berkurang. Secara keseluruhan, kata Bima, hilirisasi industri yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan cukup maksimal. Pemerintah katanya perlu mencari cara lain agar pembangunan ekosistem kendaraan listrik tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.